Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız? Nə? 14.24'ü dinləyəm. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Baki proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulmuş dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində Dövlət Departamentinin, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatı müzakirə olunurdu birinci saatda və xatırladıram ki, həmin hesabatın əsas hesabatda göstərilən əsas fikirlər bunlardır. 2008-ci ilin prezident seçkisi, 2009-cu ilin referendumu və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkiləri üzərində vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini dinc şəkildə dəyişmək hüququ almayıblar. Bu hüquqları məhdudlaşdırılıb. Həbsxanalarda azı 4 nəfər işgəncələrdən ölüb. Hüquq mühafizə orqanları buna görə məsuliyyət daşımayıb. Halbuki bir saat əvvəlki müzakirəmizdə Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəçisi Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsi təşkilatının rəhbəri Çingiz Qənizadə bu fakta inanmadığını deyib və o deyib ki, Azərbaycanda həbsxanalarda və polis bölmələrində adamları döyə-döyə öldürmürlər. Bu yalandır. Ümumilikdə həbsxana şəraiti ağır və təhlükəlidir deyilir hesabatda. Hakimiyyətin özünə siyasi oponent saydığı şəxsləri həbslərini davam etdirdiyi də bildirilir Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı vəziyyətə dair hesabatında. Daha sonra Dövlət Departamenti korrupsiyanın miqyasının geniş olaraq qaldığını bildirir. Toplaşmaq azadlığına, dinc transaksiyalarının təşkilinə məhdudiyyətlərin davam etdiyini qeyd edib, mediaya təzyiqlərin artdığını bildirib, hökumətin qeydiyyata alınmayan bəzi müsəlman və xristiyan təşkilatların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyduğunu qeyd edib. Bütün bunların ətrafında müzakirə edə bilmədik, keçirə bilmədik. Təəssüf ki, bundan öncəki saatda, amma ki, konkret olaraq insanların yaşamaq hüququnun hüquq mühafizə orqanları tərəfindən və hüquq mühafizə orqanlarına aid müəssisələrdə pozulması və onların deyək ki, işgəncə ilə öldürülməsi ilə bağlı faktlar müzakirəyə çıxarıldı. Həmin müzakirədə Çingiz Qənizadə və Emin Hüseynov iştirak edirdilər. Emin Hüseynov özü polisin işgəncə tətbiq etdiyini öz təcrübəsində gördüyünü söyləyir. Çingiz Qənizadə isə bu faktlara inanmadığını deyib. Növbəti saatda, yəni bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzindəki mövzumuz Qaçaq Nəbinin ad günüdür. Azərbaycanda insanlar özlərinə necə qəhrəmanlar seçirlər və yalancı qəhrəmanlar Azərbaycanlılarda hansı stereotiplər yaradır və bunun cəmiyyət üçün fəsadları nədən ibarətdir? Bu mövzuda söhbətimiz filosof Ağalar Məmmədov və yazar Zamin Hacı ilədir. Suallarınızı siz də göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Bir neçə dəqiqə sonra qonaqlarımızla söhbəti davam etdirəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qeydəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşer olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında ciddi və ağrılı mövzudan, insan haqlarının pozulması mövzusundan başqa bir mövzuya keçid alırıq. Qeyd etdiyimiz kimi bayaq qaçaq nəbinin ad günüdür bugün. Mən bilmirəm sözün düzü bu ad gününü kim müəyyənləşdirib və necə müəyyənləşdirib, hansı tarixi sənədlərə əsaslanaraq müəyyənləşdiriblər, amma artıq Azərbaycan təqvimlərinə bu ad qaçaq nəbinin ad günü kimi düşüb. Və filosof Ağalar Məmmədovla söhbətə başlayırıq. Yazar Zamin Hacı hələ peyda olmayıb studiyamızda və bilmirəm gələcək gəlməyəcək, amma hər halda biz söhbətimizə başlaya bilərik. Ağalar bəy, hər vaxtınız xeyir, sizi salamlayıram. Və yəni sizdən çox təəccübləndiniz biz, mən sizə bu mövzunu deyəndə, amma əslində Azərbaycanla bağlı təqvimlərdə qaçaq nəbinin ad günü deyə bu ayın tarixinin altında yazıldığını görəndə mən də təəccüblənmişdim. Yəni mən bunun təqvimlərə düşəcək hadisə olduğunu düşünmürdüm ən azı. Yəni kifayət qədər ciddi təqvimlərdə qeyd olunur bu. Və sizcə bu nədən xəbər verir? Yəni bu niyə Azərbaycanda qaçaq nəbi qəhrəmandır? Niyə qoçaq nəbi yox, qaçaq nəbi qəhrəmandır? Yəni yəqin ki o qoçaq da olub, amma qaçaq nəbi qəhrəmandır.
Qoçaqlar qaçaq düşüblər, hə? Belə başlaya bilərəm ki, təsəvvür edin ki, təxminən bəlkə bir əsr müddət sonra Azərbaycanda qaçaqları qaçqınlar əvəz elədi. Yəni, vaxtı ilə qaçaq olan insanlar indi qaşqın düşməyə başladılar, köçkün olmağa başladılar. Bunda çox səbəbləri ola bilər. Bəlkə Çar Rusiyasının siyasəti ilə Sovet hökumətinin siyasəti arasında, xalqa münasibət arasında bunlar fərqlər çox düşünmək olar. Necə oldu bu? Qaçaq nəbiyə gələndə mənim konkret bir tarixi məlumatım yoxdur. Ancaq bilirəm ki, Azərbaycanda qaçaqlar çox olub və qaçaqçılıq ənənəsi olub Azərbaycanda. Amma nə üçün məhz qaçaq nəbi simvolizə edilib, onlardan bir, o əslində bir simvoldur həm də. Yəni, bütün o qaçaqların ümumi rəmzi kimi istifadə olunur. Bu mənada qəbul ediləndir. Sadəcə olaraq istəyirəm biraz başqa yerlərdən baxım ki, xalqın qaçaqlara olan sevgisinin altında hansı səbəblər gizlənir. Yəni, xalq nə üçün qaçaqları sevib? Çünki qaçaqlar o vaxtı Çar Rusiyasına qarşı çıxırdılar və o haqsızlığa, ədələsizliyə etiraz edirdilər. Və bu burada bizim dövlətçilik şuurumuzun tam olmaması paraleldir. Yəni azərbaycanlıların qaçaqlara olan sevgisi, onları evlərində gizlədirdilər, onları müəyyən mənada dəstəkləyirdilər maddi baxımdan filan. Yəni xalq onları öz qoynunda bəsləyirdi. Bax bu bəsləmə, bu qahmar çıxma, bu hayan durma bir mənada da dövləti sevməmək deməkdir. Və bu gün əslində eyni prosesdir. Yəni xalq öz dövlətini, artıq bu özümkidir, özcəyənkidir fərqi yoxdur. Artıq dövlət sevgisi yoxdur. Qaçaq sevgisi dövlət sevgisizliyi deməkdir. Yaxud da dövlət sevgisizliyi hansısa bir mənada qaçaqçılığı. İndiki bizim korrupsiyonerlərimiz olsun ya da əyyən min cür o büdcə malını mənimsəyənlər, filan fonda pul köçürənlər, nə bilməyənlər bunlar. Bu da bir növ qaçaqçılıqdır. Bu da bir növ dövlətin ögeyləşdirilməsidir. Yəni biz dövlət bilmirik dövlət nə deməkdir. Mən belə anlayıram. Bunun altında pozitiv nələrsə tapmaq olar, bunun altında negativ də nələrsə tapmaq olar. Yəni indi bizim
amma saxlayaq sonra axtaraq Hacı Zamin ilə telefon əlaqəsi yaradıb prodüserimiz. Nədənsə Hacı Zamin qaçaqdır yəqin o da bugün gəlməyib bu studiyada deyil. Hər vaxtınız xeyir Zamin.
Hər vaxtınız xeyir. Çox maraqlı şərh elədiniz mənim gələ bilməməyim, amma bu mən dinləyicilərinizdən sizin də üzr istəyirəm, şəxsi problemlərə görə gələ bilmədim, bununla bağlı deyil. Həcər qoymadı.
Həcər qoymadı. Belə olur yəqin. Amma qeyd edirsinizmi bu günü? Yəni qaçaq nəbinin ad günüdür bu gün. Qeyd edirsinizmi bunu?
Yox, düzü mən siz bunu deyənə qədər bilmirdim. Çünki bizdə ümumiyyətlə çox maraqlı bir haldır ki, qaçaq nəbi əslində mən belə deyək ki, hörmət bəslədiyim bizim tarixi və gerçək şəxsiyyətlərdən biridir. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda belə insanlar çox da yaxşı tanınmır. Sovet dövründə bu başqa bir konjunkturaya görə təbliğ olunurdusa, yəni gerçəklik biraz kənarda qalırdı. Amma mən Qaçaq Nəbinin belə deyək, çox yaxın bir qohumu ilə, onun belə qardaşı nəvəsi ilə belə deyək, bir institutda oxumuşam, tələbə yoldaşım olub və ondan onun haqqında çox söhbətlər o danışırdı və s. Və yəni, biz əslində belə insanları o qədər də yaxşı tanımırıq. Yəni, bunun ad gününün olduğunu bilməməyin özü də bunun əlamətlərindən biridir.
Aha. Mən də, yəni, əslində mən onu bir təqvimdə gördüm o, ki, Qaçaq Nəbinin ad günüdür və təəccübləndim əslində ki, niyə təqvimə düşüb bu ad günü. Görürsən, Koroğlunun da ad günü varmı deyə düşündüm əvvəl. Amma digər tərəfdən başqa bir fikir də keçir və əslində bu mənim fikrim deyil, biraz plagiatdır. Yəni, mənim də bir tələbə yoldaşım demişdi bir müzakirə zamanı ki, biz Azərbaycanlıların qəhrəmanları quldurluqla ad çıxarmış adamlardır niyəsə, belə bir fikir deyirdi. Deyirdi ki, Koroğlu yəni düzdür, qərb folklorunda da var bu Robin Hood məsələsi. Amma əslində işləri bunların yol kəsib yağmalamaq olub həmin o kərvanları və ola bilsin ki, o kərvanlarda mülkiyyəti daşınan insanlar çox yaxşı adamlar olublar, amma ki, onların yolunu kəsib mülklərini yağmalayıblar və götürüb sonra edib, ola bilsin paylayıblar bunu kasıblara, amma ki əslində mülkiyyət hüququnu pozublar həmin insanlar və biz də həmin adamları qəhrəmanlaşdırmaqla, mənim bir tələbə yoldaşım deyirdi ki, biz həmin adamları qəhrəmanlaşdırmaqla heç də yaxşı iş görmürük.
Təbii ki, belə yanaşmalar var və sizin Robin Hood'u misal çəkməklə məni qabaqladınız əslində. Yəni, bu doğru qərbdə də var. Yəni, bizdə biraz bunu mənfi tərəfə yozmaq, biraz özümüzü aşağılamaq, o belə bir şey də var ki, milli natamamlıq kompleksi deyilən bir şey də var. Və bununla bağlı, mən biz bu mövqə ilə razı deyiləm. Məsələn, Koroğlu biraz mifik şəxsiyyətdirsə, amma Qaçaq Nəbi konkret, real bir şəxs olub, insan olub, belə bir fakt olub bizim tariximizdə. Və bunu biraz, belə deyək, mülkiyyət hüququ ilə bağlamaq da düzgün deyil. Çünki, məsəl üçün, Qaçaq Nəbi konkret kimlərin mülkiyyətinə qəsd edirdi və həmin mülkiyyəti kimlərə paylayırdı. Buna diqqət yetirmək lazımdır.
Amma yəni əslində bu biraz fərqinə varmaq çətindir bunun, çünki məhkəmə olmayıb həmin adamların həmin mülkiyyəti nə cür qazandığı ilə bağlı heç bir
Qaçaq Nəbi üzr istəyirəm Xədicə xanım. Qaçaq Nəbi xalqın məhkəməsi idi də, belə götürək. Yəni xalqın özünün məhkəməsi.
Amma əsas məsələ odur ki, özününki olmayan əmlaki yağmalayırdı. Yəni
mən indi sizə başqa bir misal çəkmək istəyirəm. İraqa Amerika ordusu girəndə Səddam Hüseynin saraylarını xalq girib dağıtdı. Belədir. Burada məhkəmə oldu mu? Yəni qanunsuz yollarla toplanmış mülkiyyətin talanması yaxud bu bizim hətta konstitusiyada da var ki, xalqın belə deyək ki, orada hakimiyyəti dəyişmək hüququ kağız üzərində də olsa tanınır da və xalq bunu istədiyi halda dəyişə bilərsə, xalq həmin mülkiyyəti də ələ keçirdə və bugün bizim tutaq ki, oliqarxlarımız müəyyən sərvətlər yığırlar və bizim məsələn şəxsən məsələn qara cəmaatında belə deyək, sadə insanların ürəyindən keçir ki, bir Qaçaq Nəbi kimi bir adam olaydı, tutaq ki, hansısa bir oliqarxın, hansısa bir nazirin əmlakını dağıdıb bizə verəydi, belə deyək. Bu var, bu təsəvvürlər var axı. Bu biraz da belə deyək, biraz belə uşaq təsəvvürləridir də, yəni xəyallardır, arzulardır və bu da biraz mifikləşdirilir, tutaq ki, əgər Qaçaq Nəbi bir hərəkət edibsə, xalq da onun üstünə beşin qoyubdur. Nəyə görə? O da həmin o nifrətə görə. Çünki o mənə insanlar var ki, onlar doğrudan da o dövrdə də həmin o haram yollarla pul qazansalar, indi də kazanırlar. Yani bunu ben pis bakmıyorum ve bu buna ta ki bir Azerbaycanlıların xüsusiyyəti kimi sizin o tələbə yoldaşınızın dediği kimi bakmıyorum. Bu bütün dünya xalqlarında belə qəhrəmanlar olubdur ve var. Sadəcə olarak məsələ nədədir?
Sadece ama mesela... fikrinizi yadınızda saxlayın. Mən istəyirəm qəhrəmanlıq məsələsinə və kimlərin qəhrəman olması məsələsinə bağlı ağalar müəllimində bir fikrini eşidək.
Mən belə düşünürəm ki, Zan bəy çox haqlıdır. Sadəcə bir əlavə eləmək istəyirəm. Bizdə yenilik eləmək istəyən ya da yenilik eləmək üçün ortalığa atılan insanlar o qədər bariyerlərlə, o qədər belə maniyələrlə rastlaşırlar ki, onlar eyni zamanda qəhrəman olmaq məcburiyyətində də qalırlar. Qəhrəman ola bilməyənlərsə yeniliklərin həyata keçidə bilmirlər. Bax, bu qərbdə bunun qarşısını ala bildilər də. Yəni, azından Qalleyi bir dəfə üzr hissətdirəndən sonra da bu artıq bu 300 ildir bu müəyyən mənada bu təkrarlanmır. Yəni, ən azından o elmdən bürokratiyanı çəkdilər, ictimai həyatdan yeniliklər üzərindəki o ənənəvi qadağaları çəkdilər. Yəni, siz bir şey yenilik eləmək istəyirsinizsə, bir haqsızlığa səsinizi qaldırırsınızsa, siz qəhrəman olmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Sadəcə olaraq sizin yeni bir təxəyyülünüz var, sizin yeni bir təklifiniz var. Bunu amma bizim kimi bu rigorist etika deyirlər, bu çox sərt əhval ruhiyyə, çox qadağalar mühitində və qəhrəmanlar əmələ gəlir. Məsələn, biz çox adi bir adamdır. Məsələn, yeni bir şey təklif edib, onu tutublar, məsələn, işkəncə veriblər. Bizə elə gəlir ki, o qəhrəmandır. O sadəcə qəhrəman deyil, bəşə qədər işkəncələrə də dözməyib, bəşə satqınlığı. Amma sadəcə olaraq o yeniliyi onun çox belə hay-həşirlə qarşılanır. Onu çox belə qarşısına səddər çəkilir deyə ondan qəhrəmanlıq tələb olunur. Amma mən qəhrəman deyiləmsə nə olacaq? Mən sadəcə yenili bir şey təklif edə bilərəm. Amma mən qəhrəman deyiləm. Bizim tariximizdə bir çox belə qəhrəmanlar var ki, daha doğrusu biz onları biraz da qəhrəmanlaşdırırıq. Yəni öldürülübsə, daha doğrusu işkəncə görübsə, biz onlara biraz qəhrəman adı veririk. Mənə belə gəlir. Bizim tarixdə əslində qalanda qəhrəman çox azdır. Yəni bu natamamlıq kompleksindən bilmirəm, oradan irəli gəliyəsa gəlmir. Azam mən Azərbaycan tarixində çox belə maraqlı qəhrəmanlarda birisi nə deməkdir? Hər bir hadisə, hər bir fərd ümuminin hansısa bir üzünü göstərməlidir. Tutalım ki, qaçaq nəbi obrazı o qəhrəmanlıq ideyasının hansı cəhətini açır bizə? Ənənəvi qəhrəmanlıq, bəli, bu haqsızlığa səsini qaldırıb, yəni, mənim üçün yoxdan yaxşıdır. Yəni, Azərbaycan tarixində yoxdan yaxşıdır. Ancaq mən indiyəcəm, məsələn, qürurlanmamışam. Qaçaq nəbi adıyla mənim içimdə bir entuazım yaram, belə bir şey, mən içim Allahla dolmayıb, yəni, mən də coşunluq əmələ gəlməyib, qaçaq nəbi mənə heç nə, hiss eləmirəm mən qaçaq nəbini. Bəlkə də yaxşı təbliğ olunmayıb, bəlkə də mənim o duyğularım azdır, deyə bilərəm.
Fərqli fikirdə olanlar var, Ülvi Minelli imzası qoymuş bir nəfər yazır ki, əsas odur ki, qaçaq nəbi padşahın və xanın şillə vuranı və ya qulduru deyildi, oxu, vergi, gömrük zabiti. Müstəqil və avtonom bir şəxsiyyət idi və bu hörmətə layiqdir. Ülvi Minelli yazır bunu, o görünür nisbətən başqa hissələr keçirir. Amma bir məsələ də var. Yəni ki, bu həm də onun göstəricisidir ki, xalq mı deyək və yaxud təbliğat maşını mı deyək, istəsə istənilən adamla qəhrəman eləyə bilər.
Evet. Bir sizə belə bir anekdot danışım. Deməli, İstəyirəm birisi nəyə deyəm, bax, bu partizanlıq hərəkatı olsun, qaçaqçılıq hərəkatı olsun, bütün bunlar bugünkü terrorizmlə müəyyən mənada paralellikləri var bunların. Bugün bütün dünyada terroristlər, necə deyim, belə tənqid atəşinə tutulur, o cinayət sayılır, bütün bunlar biz aydındır da, bunları görürük ətrafımızda. Amma biz onları danışdırsaq, ağıl çox ikiyüzlü bir şeydir. Üsama Bin Laden də öz argumentasiyasını səsləndirə bilər və o da ağla batandır. Yəni, onun da deməyə sözü var. İstəyirəm, onu deyəm. Bugün bu icazə verilmir. Biz indi qaçaq nəbidən danışıb terrorizmi lənətləsək, ikiyüzlülük eləmiş oluruq. Qaçaq nəbi də o dövrün terroristidir. İndi istəyirəm anekdotunu danışam. Deməli, bir qadın, bir kişi gedirlər otelə. Deməli,
amma efirdə səsləndirilməsi mümkün olan.
Olan Xacı xan da ola elə. Deməli,
başlanğıcız məni.
Yo, yo, gedirlər otelə. Deməli, oteldə qapıda təbii ki, bunlardan nikah kağızı istəyirlər də. Nikahsız keçə bilməz.
Təbii ki.
Yəni İndi deyəcəm, Xəci xanım, çaşdırmayın, xahiş edirəm. Deməli, adam, bunların da nikah kağızları yoxdur. Kişi ovçuluq sənədini verir qapıda, keçirlər içəri. Nəysə, keçiblər içəri, qapını arxadan bağlayırlar. Nəsə o resepsiyondakı adam xəbər tutur ki, bu ovçuluq sənədidir. Qaçır bunların dalsızca, qapını bəh-bəh döyür ki, deyir, o işi görməmişsinizsə, görməyin, bu sənəd icazə vermir. İndi məsələ burasındadır, bu icazə məsələsi ki var. Bax, biz bugün deyirik ki, terror, adam öldürmək, qaçaqçılıq eləmək, quldurluq eləmək, bunlar kriminal, bu cinayət tərkibidir. Də? Amma fəlsəfi mənada, qlobal perspektivdən baxanda, onun da deməyə sözü var. Raskolnikovun qarını öldürməsi kimi. Yəni, biz insana, bir vətəndaşa cəza veririk ki, sən adam öldürmüsən. Amma fəlsəfi mənada siz bunu sübut eləyə bilməz ki, niyə üçün öldürməməlidir ki? Niyə üçün öldürməməlidir? Hə, Azərbaycan qanunları ya da bütün bu dünyadakı qanun verici, bəli, qaçaq olmaq cinayət təşkilatı və sənət həbs eləyə bilər. Cinayətdir bu, günahdır bu, məndə ayıbdır bu, olmaz. Amma bu insan dediyimiz o fenomen ona icazə verən instansiya yoxdur. Belə instansiya ola bilməz. Hansı sənəd nəyə icazə verə bilər axı? Zambə düz deyir, o uşaqlıq arzuları, bu xəyallar, bu poetik arzulardır. Şəxsən mən istəyərdim ki, məsələn, Azərbaycanda qaçaqlar olsun. Məsələn, mən gizli onlara dəstək vermək istəyərəm. Mən arzulayaram, məsələn, bunu. Olsun.
Meşə qardaşları var idi, öldürdülər hamısını.
Qanun maraqsızdır, mənim üçün. Bilmirəm, fikrimi çatdıra bildim, yoxsa yox?
Çatdıra bildiniz. Amma Zamin bəy, yəni, digər tərəfdən, yəni, ilk öncə ağalar... lətfənizi öldürdüyüm üçün üzr istəyirəm.
Buyurun, xoşdur.
Və Zəmin bəy, amma ki, yəni yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə. Yəni istəsək biz istənilən adamı qəhrəmana çevirə bilərik və yaxud da ki, qəhrəmanın qəhrəmanlığını görməyə bilərik. Və sizcə ümumiyyətlə qaçaq nəbi fenomeni bu həm də bu şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinin bir hissəsidirmi Azərbaycanda?
Hal-hazırda deyil, çünki bayaqları sizdə də orada qeyd olundu ki, indi qaçaq nəbini heç elə də çox tanınmır və elə də populyar deyil. Sadəcə Sovet dövründə o daha çox populyarlaşdırılmışdı, çünki bu Sovet dövlətinin bu belə deyək, bəylərə, xanlara, mülkədarlara qarşı mübarizə obrazına ehtiyacı var idi. İndi populyar deyil, yəni bəlkə də indi orta məktəb şagirdlərindən soruşsanız, onların böyük əksəriyyəti heç qaçaq nəbini tanımırlar. Amma söhbət nədədir? Mən də bu fikirlə razıyam ki, bu bayaqlar o qəhrəmanlarla bağlı səslənən fikirlər, məşhur bir fikir var, Səfərən Bernard Shaw'un, ki, qəhrəmana ehtiyacı olan xalq bədbəxtdir. Yəni, qəhrəman ehtiyacı varsa əgər. Yəni, bugün bizdə doğrudan da, belə deyək ki, qəhrəmanlıq əslində biraz da həm də qeyri-adilik əlamətidir. Yəni, tutaq ki, Qərbdə, məsələn, mən bunu bir dəfə bir yazımda da qeyd eləmişdim ki, məsələn, Qənimət Zahid, tutaq ki, Nurla Fətullayevin yazıları, məsələn, yaxud da ki, çıxartdıqları qəzetlər, yaxud bu günlər ərazimizdə kimsə bir, hər hansı bir mübarizə aparırsa, bu qəhrəmanlıq kimi görünür, amma Qərbdə bu qəhrəmanlıq deyil. Qərbdə jurnalist yazısını da yazır, tutaq ki, ona görə onu həbs edəmirlər də. Ona görə bu qəhrəmanlıq deyil, bu adi həyat tərzidir. Digər tərəfdən isə, bugün Azərbaycanda məsələn real qəhrəmanlar var ki, məsələn real bizim tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, onlar niyə görə təbliğ olunmur? Çünki bu hakimiyyətin ziyanındadır. Bayaq Koroğlunun adı çəkildi. Koroğluya abidə qoymaq haqqında prezidentin fərmanı var. Koroğlu mifik şəxsiyyətdir. Amma Məmmədəmin Rəsulzadənin kimi bizim yəni gerçək tarixi şəxsiyyətimiz və qəhrəmanımız əslində. Çünki Məmmədəmin Rəsulzadənin Respublikamızın quruculuğunda göstərdiyi fəaliyyət, o əslində nədir ki, bu da həm qəhrəmanlıqdır, daha böyük miqyasda və qlobal bir qəhrəmanlıq.
Amma Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, sizcə ehtimalınızı bir də soruşum, üzr istəyirəm, sözünüzü
kəsirəm.
Ehtimalınızı soruşum. Sizcə Koroğlunun heykəlini kimdən yapacaqlar?
Kimə oxşadacaqlar? burada bilirsiniz iki variant ola bilər. Yəni əslində biz Koroğlunun Koroğlu sözündəki oğul sözünü nəzərə alsaq, yəni bu əslində bu kimisə varisi olubdu. İndi özünüz fikirləşin də onun kimə oxşada bilərlər. Çünki Koroğlunun da dastanda bir çox əlamətlər var ki, onun yenə deyirəm kör kişinin oğlu olması, sonra onun birdən-birə bir dür atı tapması və s. o belə deyək ki, Koroğlu qəflətən o bir qəhrəman kimi ortaya çıxırdı.
Zamin bəy bığlı olub həm də.
Həm də bığlı olub, bəli.
və
onun aşıq sənətinə meylini nəzərə alsaq, çünki bizdə də indi muğam sənətinə paralellər aparsaq, məlum məsələdir ki, Koroğlu kimi oxşayacaq. Ola bilsin ki, amma orada Koroğlunun Dubai səfəri deyə bir qol yoxdur dastanda. Koroğlunun Bağdat səfəri var. Amma yəqin ki, dastanın yeni variantlarında Koroğlunun Dubai səfəri və orada düzdür, Koroğlunun uşaqları olmuyor. Amma Koroğlunun yəqin ki, belə deyə, 7777 dərinin istirahət eləməsi üçün Dubai'da malikanə alması haqqında da dastanda yeni qollar tapılacaq. Çünki dastan elə bir şey dedi ki, onun yeni-yeni variantları tapılır. Məsələn, bu yaxında İranda tapmışlar. Nə bilirik ki, orada nə yazılıb? Ola bilsin, orada elə doğrudan da belə bir şeylər var.
Görürsünüz nə yaxşıdır. Müzakirələr xalq yaradıcılığının yeni yaradıcılığına rəvac verir. Belə imkan açır yeni. Bu arada Zamin yazır Şərqidən. Salam Xədicə xanım, qaçaqların mülkiyyət hüququnu pozduğunu düşünmürəm. Bugünkü qaçaqlar yoxdur, ancaq mülkiyyət hüququnun bu ölkədə necə olduğu hər kəsə məlumdur. Bugün totalitar bir rejimdə yaşadığımıza görə qaçaq nəbi kimi xalq qəhrəmanlarının haqqı verilmir. Bugün də elə qaçaqlar lazımdır bizə, Zamin yazır bunu.
Görürsünüz, mənim adaşım da məndən həm fikirdir.
Adaşınızdır, bəli. Belə düşünür. Üzr istəyirəm, sözünüzü orada kəstim ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyulmur.
Bəli, yəni yenə də deyirəm ki, yəni bu gerçək qəhrəmanlardır. Yəni bunlar kimdir ki? Bunlar əgər tutaq ki, qaçaq nəbi bir iki adama yaxud hansısa bir mahalda bir fəaliyyət göstərib, tutaq ki, haqqa ədalə, amma bu insan respublika qurub və ona bir heykəlin qoymaq üçün gülünc bəhanələr gətirirlər ki, güya vəsait yoxdur. Yəni necə olur? Koroğluya vəsait tapılır, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə tapılmır. Yəni bunun özü bir absurddur. Və qəhrəmanlıq bu dövrdə, indiki dövrdə məlum məsələdir ki, respublikada hər bir şey Heydər Əliyevin adınla bağlayırlar. Məsələn, tutaq ki, hər şey o qrupdur. Ümumiyyətlə bizim heç respublikamız da olmuyor, bizim bayrağımız da olmuyor. Hamısını o tapıb gətirib. Yəni bu cür şəraitdə istər-istəməz xalq da hər şeyi görür və xalq da belə necə deyim, yəni bu yalanlar onsuz da inanmırlar. Yəni onsuz da görürlər ki, bunlar qəhrəmanlar deyil. Nəsə, çox uzaq getdim deyəsən. Özümü dolaşdırdım.
Mən vaxtında kəsmədim sözünüzü.
Vaxtında kəsmədiniz ya. Amma bayaqları mən bir qeyd elədim, o ki, indi niyə qaçaqlar yoxdur, onunla bağlı. Əslində, Azərbaycanın bu biraz da həm də infrastrukturla bağlı problemidir. Yəni, Azərbaycanda elədir ki, balaca ölkədir, əhali də çox sıx yerləşir. Qaçaqlıq eləmək üçün, fəaliyyət göstərmək üçün, yəni dağlara çəkilmək, meşələrdə gizlənmək bu imkanlar çox məhduddur. Olsaydı, yəqin ki, indi də müasir dövrümüzün qaçaqları, yəni gerçək qaçaqları. Təbii ki,
meşələrdə deyirlər son vaxtlar yaman seyrəkləşib.
Yəqin ki, bu da bir siyasətdir ki, qaçaq hərəkatı olmasın, amma təbii ki, mən də onunla razıyam ki, doğrudan da indi yol polisinin müəyyən hərəkətləri, tutaq ki, gömrükçilərinin müəyyən hərəkətləri, bu da əslində həm də müəyyən özündə həmin o qaçaqlıq və qanunsuzluq, belə deyək də, elementlərini daşıyır. Və,
amma digər tərəfdən belə bir belə bir ehtimal irəli sürək də. Bu o zaman idi ki, və biz yadınızdadır bu Koroğlu'da belə bir məqam var. Koroğlu gəlir, gəlir və tüfəngi görür və deyir ki, bundan sonra da igidlik bitdi. Bundan sonra da mümkün deyil igidlik. Və qaçaq nəbi nə vaxtında o zaman silahla mübarizə var idi və s. Amma bəlkə bugün telefonuyla hər hansı bir qanunsuzluğu çəkib onu sonra hansısa deyək elə bizim radiomuzun web səhifəsinə yollayan, mobil reportera yollayan və elə
bəli, bəli, onlar da qaçaqdır.
O adamlar da qaçaqdır.
Tamamilə düz deyir.
Silahı başqadır. Daha
tamamilə düz deyir. Bloggerlər, məsələn, həbs olunan Emin Milli və Adnan Acizadə, bunlar bu qaçaqdırlar. Yəni, və sadəcə olaraq ələ keçiblər və indi yəqin ki, bir həcərə ehtiyac var ki, qazamat dalını dəlib onları oradan çıxarsın da, belə deyək, o qaçaq nəbidəki necə deyir, qazamat dalını dələsən necədir o şehirdə?
Mən kömək eləyə bilməyəcəm.
Siz də bilmirsiniz, gözlüyatdan çıxartmış, halbuki vaxt var idi. Məsələn, bir, bu bayaq ağalar bəyə bir lətifə danışdı. Mən bir olmuş əhvalatı demək istəyəm sizə, bu Qubatlıda Qaçaq Nəbinin rayonunda da, Sovet dövründə, onu mənə onun qohumu danışmışdı. O Sovet dövründə onun heykəli qoyulmuşdu. Orada heykəlin açılışından mərkəzi komitədən bir rus da getmişmiş. Və o orada raykom katibindən soruşur ki, o təbii ki, başa düşməmiş ki, bu nədir, nə heykəldir. Yəni, deyəsəm, ümumiyyətlə Moskvadan gəlmişmiş. O bilməyib ki, bunu necə izah edəsin. Yəni, başa salıb ki, belə xanlara, bəylərə qarşı, nə bilim, yəni, faşisti belə deyək ki, bolşevik bir adam olub, komünist bir əqidəli bir insan olub və axırda bu adını demək lazım gələndə bu qaçaq nəbi sözünü rusca başa salamayıb deyib ki, yəni bu Beqom nəbinin abidəsidir. Beqom nəbi deyərək, bu Qubatlı da o uzun müddət qaçaq nəbiyə ilə zarafatla deyəmişək ki, etud pamyatnik Beqom nəbi, belə bir şey.
Belə. Və ağalar mənim, əgər məsələni keçək mi biraz daha ciddi
məqama?
Daha ciddi məqama keçsək. Yəni, əslində, qaçaqlar o zaman, qaçaqların haqqı, qaçaqlıq haqqı və qaçaqlığın qəhrəmanlıq olması o zamana təsadüf edirdi ki, o zamanlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yox idi, o zamanlar xalqların müqəddəratını təyin etmə hüququ deyilən bir şey yox idi, xalqlar səs verib hökumətlərini seçmək məsələsi heç də hər ölkədə mövcud deyildi və s. Və bu qanunlar oturuşanda yenə də bunun üçün, yəni o qaçaqçılıq və bu yollarla ədaləti bərpa edənlər üçün yenə də yer qalırmı cəmiyyətdə?
Bilirsiniz, bu ədalət anlayışı olduqca nisbidir və sizin perspektivinizdən asılıdır. Hansı perspektivdən baxırsınız və nəyi haqsızlıq, nəyi haqlılıq görürsünüz? Məsələ basında ki, mənə belə gəlir ki, məsələn, kapitalizm haqqında Marksist ədəbiyyatda yazılanlar sanki azad bazar iqtisadiyyatına aid deyilmiş kimi ya da müasir oliqarxiyaya aid deyilmiş kimi belə mənzərə yaranır. Bu terminləri dəyişdirməklə sanki nələrinsə üstünü örtməyə çalışırlar. Əslində, prinsipial məsələlər eyni qalır. Yəni, bugün Azərbaycanda haqsızlıq varsa, bugün Azərbaycanda oğurluq varsa, nə bilim, üstü açılmamış sifarişli qətillər varsa, xeyli sadalamaq olar bunları və bunların qarşısında isə sizin sadaladığınız institutlar var, nə bilim, sivil mübarizə, aldanışlar və mənə bir çox terminlər ola bilər ki, bugün deyirsiniz, meşələr qırılıb, xalq tamamilə silahsızdır, yəni məkan dardır, tüm bunlar aydındır. Amma mən istəyirəm bunu izah eləyəm ki, insan başa düşməlidir ki, o heç nə ilə, heç hansı borcla, heç hansı icazə ilə, heç hansı azadlıq paketi ilə, məhdudiyyət paketi ilə doğulmur. İnsan olduğu kimi doğulur və o təsadüfən hansısa cəmiyyətə düşür, hansısa məkanda yaşayır və məni narahat eləyən odur ki, o haqsızların, bütün bunların səbəbkarlarının bir bütün dünya səviyyəsində apardığı bir təbliğat var və biz o təbliğata inanırıq. Söhbət ondan gedir. Məsələn, Üsama Bin Nadənin maraqlı bir sualı vardı. deyir ki, məsələn, deyir, Amerika özünə bu sualı versin, biz Norveçdə niyə terror eləmirik? Mahlı sualdır. Ya, onun da bir ədalət anlayışı var. O da nələrisə ədalətsizlik hesab eləyir. Mən qədim mətnlərin birində də çap olunmuş, belə bir şey oxumuşdum. Deyir ki, deməli, təxminən hardasa bir 1000 il bundan əvvəl, 1500 il bundan əvvəl Həbəş nağılıdır, ya da məhkəmə mətnidir. Deməli, hökm çıxarılır. Məhkəmə hökmüdür. Deməli, uşaq ağacdan yıxılıb, düşüb yerə, özündən balaca uşağı tapdıyıb öldürüb. Məhkəmə hökm çıxadır ki, indi o gözü yaşlı ananın, gözünün yaşını qurutmaq üçün o ananın böyük uşağı həmin ailənin balaca uşağının üstünə hoppansın ağacdan, onu o şəkildə cəzalandırsın, öldürsün onu. Bu bir ədalət. Bu intiqam, intiqamın özü bir ədalətdir. Qədim insan intiqam almaqda özünü haqlı görürdü.
Amma qədim sevmədim mən bu ədaləti.
Yox, söhbət ondan getmir. Mən neyi demək istəyirəm? Mən onu demək istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı şərtidir. Biz bu gün deyirik ki, bax bu sivil mübarizə, tutalım ki, dünya buna demokratik ictimaiyyət səsini qaldırmalıdır, filan eləməlidir, Azərbaycan qanunları buna icazə vermir, filan qanun icazə verir. Söhbət ondan gedir ki, bütün bunlar hamısı şərtidir və biz yaradırıq bu qanunları. Bütün tarix günahların savablarla yerini dəyişməsi, savabların günah, novator sözü bəraət qazandıran deməkdir. Günahı təmizləyən deməkdir. Amma novator biz, hərfi mənada biz belə başa düşürük ki, o novator yenilik gətirir. Yenilik gətirən adam odur ki, o olmazı olar eləyir. Günahı savab eləyir. Söhbət budur. Mən istəyirəm, bu tərəfinə yanaşmıram. Yəni, təbii ki, anlayıram, bunlar icazə verilməz, yol verilməz məsələlərdə. Amma istəyirəm, şuurumuzda bilək ki, bu icazələr bizim məkan üçün, bizim zaman üçün tamamilə şərtidir. Bu yol verilməzliklər, yol verilənliklər. Yəni, hansı həbsxanaya göndərilir, hansına şərəf ordeni verilir. Bunlar tamamilə şərtidir. Sabah vaxtı ilə...
Amma istənilən şərtliyi müəyyənləşdirən, yəni istənilən şərtlilik şərtlər əsasında qurulur.
Bəli.
Və həmin şərtləri müəyyənləşdirən insanlar var.
Güc.
Güc.
Güc, iqtidar dediyimiz.
İqtidar dediyimiz güc. Və o şərtləri müəyyənləşdirən insan ya... Ya deyək ki, bugün hakimiyyətdə olan qüvvədir və yaxud həmin bu qüvvənin hakimiyyətdə olmasına imkan verən xalqdır. Hər halda bu kimlərinsə razılaşdığı və razılaşdığı məqamdır. Bu da bir ədalətdir.
Xəcə xanım, haqlısınız, amma mən sizi belə bir şey deyim də. Sizi işğal eləyirlər, sizi işğal eləyirlər və yeni qayda qanunlar gətirirlər. Bu bizim başımıza gəlib tutalım ki, Ərəb xilafəti dövründə, Rus xilafəti. Biz bu qaydalarla yaşamalıyıq, elə mi?
Yox, yox, borclu deyilik.
Borclu deyilik. Etiraz səsimizi qaldıranda o el qəhrəmanlığı olur. Amma indi necə olur? İndi seçki saxtalaşdırılır. Yəni seçkinin saxtalaşdırılması milli iradədən uzaq qalınması deməkdir. Seçkinin saxtalaşdırılması milli iradənin saya sayılmaması deməkdir. Milli iradə yoxdur. Yəni, söhbət ona gedir ki, bu hakimiyyət bayatı deyə bilər, laylay çala bilər, muğamat çala bilər. Amma,
bu zamin bəyin telefonuna gələn səklərdir.
Mən də problemi söndürmüşəm mən.
Mən də sönüb. Amma söhbət ondan gedir ki,
aha.
Yəni, fakt nə dəyişir ki? Yenə haqsızlıq var və bu haqsızlıq da... saxtakarlıqla müşahidə olunur. Yəni, istəyirəm deyəm ki, istəyir qıraqdan gəlsin, əcnəbi olsun, ingiliscə danışsın, rusca danışsın, istəyir sizə özünüzdən olsun, yenə də sizin qurduğunuz hakimiyyət deyil ki, o güc dediyiniz var, ha? O şərtləri müəyyənlə iqtidar dediyiniz, o sizinki deyil ki, o sizin milli iradəniz deyil. Yəni, o başqa bilirdi, amma sizin dilinizdə danışır, muğamat oxuyur, saz çalır, sizi sanki örtür, bilirsiniz necədir, qəlbə bir şəkildə bir oyun gedir. Bu, azad bazar iqtisadiyyatı kimi adını dəyişdirmək, sanki Marx, siz ədəbiyyat qaldıq, Marx sanki kapitalizmdən danışıbmış kimi, sanki bu indikinə aidiyyət yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm ki, biz açıq gözünə görək, yəni, el qəhrəmanı kimi nəbinin aldığı alqış bugün də alına bilər. Və bu haqq heç vaxt insanın əlindən alına bilməz. Çünki bu haqqı heç kim insana vermir. İnsan bu anadan gəlmə, insan belə doğulur. Yəni bunu mənim əlindən nə ala bilərlər, nə verə bilərlər. Bunu deyə bilmək istəyirdim.
Və daha bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, davam edərək təklif edərdim ki, Nigarın da heykəli qoyulsun. O da şah qızı olub və o da 7777 dəlinin birinci xanımı olub. O da belə bir təklif də var
Super
dinləyicidən. Və yəni heykəllər bir yana, yəni Azərbaycanda onsuz da heykəl qıtlığı yoxdur və bilmirəm, yəni biz indi yəqin ki, arxitektura ilə bağlı yeni təkliflər verməyə çətinlik çəkərik, amma ki yenə qayıtmaq istəyirəm o qaçaqlıq və qaçaqçılıq. Niyə qaçaq olur insanlar? Yəni, niyə qəhrəmanlar qaçaq olurlar? Niyə qəhrəmanlar qalıb mübarizə aparmaq geri vermir onlara milli folklorumuz? Deyək ki, biri dağ başına çəkilib bu işi görməlidir, biri amma kəndin içində qalıb bunu edə bilmir. Niyə bu baş vermir?
İndi əvəzində də öz içinə qaçır da, öz içində bəlkə o təlatümləri öz içində yaşayır. Sosiallıq sanki biraz belə məhdudlaşıb. İnsanlar öz içlərində daha üsyankar görünürlər, fikirlərində üsyankar görünürlər, amma real həyatda o qədər də elə deyirlər. Yəni bizim içimizdə biz hamımız hansısa mənada qaydalardan qırağa çıxırıq. Ümumiyyətlə biz qayda sevən millət deyilik. Ona görə ki, yüzillərdir bizə qaydanı qıraqdan qoyurlar deyə. Biz qaydaya qarşı bir öcək münasibət var. Qayda harada gördük, biz pozmaq istəyirik onu. Çünki o qayda bizim bağrımızdan qovub gəlmir. O qaydanı mən yaratmamışam, mən doğmamışam onu. O məni çıxıb qıraqdan qovub, mənim üçün özgədir. Qaydanı pozanlar bizdə qəhrəmandır. Mən yazmışdım o vaxtı biraz da. Biraz belə bu qayda pozmağa sevgi var və bizim siyasi müxalifət liderlərinə xalq məhəbbətinin itməsində bunun biraz işığını görmək olar. Onlar elə bilirlər ki, göy kostüm giyib, ax köynək, qalstuk taxanda xalq sevgisini toplayacaqlar və onlar əslində biraz bir qanunlardan qırağa çıxan, hətta şuar səsləndirsələr. Şuar səsi.
Amma Azadlıq Radiosunun efirində bunu etmək olmaz.
Başa düşdüm də Xəzər xanım. Mən başqa şey deməsəm. Onlar yanılırlar. Xalq psixologiyasını tanımırlar. Xalq əslində o qaçaqçılığı sevir və ona hazırdır. Çünki qayda qanunlarla yaşamaq sevgi toplamır bu cəmiyyətdə.
Zəmin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Məncə, mən sizə bir söz deyim ki, siz çox yaxşı məsələyə toxundunuz ki, əslində bu qaçaq niyə görə qaçaq adlandırılması? Bu da tədqiq olunmuyurdu, yəni bu da araşdırılmıyurdu. Azərbaycanda yəni, bu məsələlərlə bağlı elmi kitablar, yenə deyirəm, konjunkturadan uzaq, reallığa, gerçək faktlara əsaslanan ədəbiyyatda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və ola bilsin ki, bu elə ağalar bəyəndə qeyd elədiyi kimi kənara çıxma ilə bağlıdır. Ta ki, qanunlardan və s. bu, yəni qaçmaq da, belə deyək, o sözdən yaranıb. Ola bilsin bizim bəlkə bu türkçülüyümüzlə bağlıdır. Məsələn, biz də köçəri olmuşuq, yəni, harasa qaçmışıq və s. Bəlkə bu indi bəlkə də indi tarix baxımından ironik görünə bilər ki, həmin qaçaqların nəsli, yəni belə bizim qəhrəmanlarımız qaçaq nəvi və s.dir, amma biz özümüz ta ki, qaçqın düşmüşük də. Yəni həmin o Qubatlı cəmaatı belə deyək ki, indi qaçaq nəbinin sırf qohumları indi Bakıda qaçqın həyatı yaşayırlar. Bu da bir tarixin bəlkə bir ironiyasıdır. Yəni bunlar da bir belə deyək ki, indi dəbdə olan ifadə ilə desək, tarixdən götürə biləcəyimiz dərslərdir.
Və Nəbiyə də deyirdilər ki, qoy sənə desinlər ay qaçaq nəbi, arvadı özündən ay qoçaq nəbi. Yəni
Həcəri özünü.
Həcəri, arvat sözü deyilmi? Biliyorum ki, o arvat sözü ilə bağlı ağalar bəyin çox mənfi, belə deyək, qıcıq doğuran, belə deyək, hissləri var. O xoşlanmır o sözü, siz de o sözü
istətməyin.
Amma
mən məhz internetdə bir belə folkloru araşdıran bir məqaləni tapmışam. Orada o təhriflərə yer verilir. Deyilir ki, orada məhz arvat sözü işlənib. Ki, yəni, orijinalda arvat sözü işlənib, həcəri özündən qoçaq yazılmır. Və yəni ki, belə baş verir. Yəni əslində bu qoçaqlıq nümunələrinin bir hissəsi, mən bilmirəm, bəlkə mövzunu yayındırıram biraz ictimaiyyətdən bu iki adam arasındakı münasibətlərə, amma bunlar bunların ilk qəhrəmanlıqları da elə bir-biri ilə bağlı olub. Həcərin deyək ki, hansısa qaydaları sındırması və Nəbi ilə gəlməsi və yaxud da ki, Nəbinin Həcəri bu həbsxanadan azad eləmək üçün qazamat dalını dəlməsi məsələsi, yeri gəlmişkən tapdım onu, qazamat istidir, yata bilmirəm, ayaqda qandallar, qaça bilmirəm, açar urustadır, aça bilmirəm, mənim bugünümdə gələsən Nəbi, qazamat dalını dələsən Nəbi.
Çox maraqlı, açar urustadır o. İndiki dövrdən də çox səsləşir, indi də açar urustadır.
Hə, belə deyirmiş, görünür Həcərin dilindən, bu, o dastanda belə deyilir. Yəni ki, əslində bunların qəhrəmanlıqları bir-biri ilə münasibətlərində yaranan ilk qəhrəmanlıqlar olub və bir-birləri üçün etdikləri qəhrəman. Yəni, ilk öncə bəlkə də xalq üçün, daha geniş icma üçün etməyiblər bunu. Öz qonşusu üçün, öz atası üçün, elə Koroğlunun özü də ilk növbədə atasının gözünün çıxarılmasından etiraz olaraq başlayır. Və burada yaxını üçün, yəni misal üçün indi Azərbaycanda yaxını üçün mübarizə aparmaq potensialı nə qədərdir? Yəni öz yaxınının hüququnu qorumaq potensialı. Yəni bundan doğacaq deyək ki, müasir qaçaqçılıq, müasir qəhrəmanlıq, bu qəhrəmanlıq ki, bəlkə də zorakılığı və s. ehtiva etmir, amma deyək ki, effekti ola bilər. Bunun üçün potensial nə qədərdir? Yəni, adamlar öz köynəkləri yananda belə nəyəsə qadirdilərmi? Zəmin bəy.
Kaş elə öz yaxınları üçün mübarizə aparaydılar, heç olmasa. Yəni, təəssüf ki, bugün Azərbaycanda insanlar heç öz yaxınları uğrunda da, öz qohumları uğrunda da, ki, öz uşaqları uğrunda da mübarizə aparmırlar. Bu təəssüf doğuran haldır. Yəni, heç olmasa bunu eləsəydilər, yəni, ictimai bir yana qalsın. Yəni, bugün nə deyim, yəni, insanlarda mübarizə ruhu yoxdur. İnsanlar, yəni, taleləri ilə barışırlar və hətta ən son halda tutaq ki, haqqı pozulan insan gedib intihara əl atır. Amma başqa yollar mübarizə aparmaq istəmir. Bu cürdə.
Zakir yazır Qubadan. Zamin bəy, siz qaçaq nəbinin dövründə yaşamış olsaydınız, köşə yazardınız mı?
Maraqlı sualdır. Bunu doğrusu bilmirəm. O dövrdə qəzet çıxartmaq mümkün idi mi? Bilmirəm düzü.
Bilmirsiniz. Xalid yazır, məncə prezident aparatının qarşısına Əli Baba və 40 quldur heykəli qoymaq lazımdır.
Bu çox super bir təklifdir.
Daha bir dinləyicimiz sizin mobil telefonunuzu istəyir Zəmin bəy, amma mən yəqin onun mobil telefonunu sizə verərəm. Mən yəni biz efirdən bunu
xanım
problem yoxdur. Xanım
bilmir. Sadəcə yazıb ki, Zəmin bəy mobil telefonunun nömrəsini bilmək şərəfinə nail olmaq olarmı?
Xanımdır, 100%. Zəmin bəy alın.
Yaxşı.
Və daha bir
sonra da dağlara çəkilir.
Səhər Həcərdən danışırdıq bayaqdan. Həcərdən də görünür ki, hər dahi kişinin, üsyankar kişinin arxasında bir qadın durur. Qadın yenə də ali qüvvədir. Bu da imzasız dinləyici yazır bunu. Və belədir. Kim elir qəhrəmanları? Yəni, qaçaq nəbini kim qəhrəman elədi? Həcər mi elədi? Xalq mı elədi? Yoxsa ondan sonra təbliğat maşını mı elədi? Son olaraq, ağalar
mənim. Mən hesab edirəm ki, belə insanlar tək-tük cəmiyyətin içindən həmişə çıxır. Bayaq adlar da çəkildi müasir dövrümüzdən. Həmişə də çıxacaq, bu təbiətin qanunudur. Ancaq məsələ ondadır ki, cəmiyyət ona dəstək durmalıdır. Cəmiyyət o insanlarda öz nümayəndəsini görməlidir. Cəmiyyət görməlidir ki, onları təmsil edir, ona dəstək verir. Bax, bu insan cəmiyyətin özündə güc tapması lazım. Bir nəfər başını qaldıra bilər. Amma cəmiyyət o bir nəfərdə özünü hiss eləyəndə biz nələrsə eləyə biləcəyik. İndiki halda biz tək-tək qalxırıq və tək-tək də ölürük belə, yanıb parlayırıq. Cəmiyyət onu eləyə bilmir. Bunun da çoxlu səbəbləri var, görünür, çox tarixi səbəbləri var. Amma mən nişbin olmaq istəyirəm, yox, biraz nişbin olum, yəni nişbin olaq, yox.
Zərif mənalarda. Və elə indi oxuyacağım, yəqin ki, son İsmail Cın, özünü bir söz deyə bilmərəm, amma imzası çox simvolikdir. Yazır dinləyici: Salam, sevimli Azadlıq Radiosu Xədicə xanım. Ağalar bəy, siz necə də gözəl danışırsınız. Hər zaman var olun, yazın, yaradın. Azadlıq Radiosuna tez-tez qonaq olun. Bu İsmarıç özü. Mən də razıyam. Və imza Polad Ələmdar.
Oydu.
Beləcə, əziz dinləyicilər, bugün qaçaq nəbinin ad günüdür və biz yazar Zamin Hacı və filosof Ağalar Məmmədovla qaçaqçılıq, qəhrəmanlıq, şəxsiyyətə pərəstiş, bir sıra, bir çox başqa şeylər barədə danışdıq verilişimizin ikinci saatında. Birinci saatımızda mövzumuz daha ciddi və daha qüssəli idi. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair Dövlət Departamentinin hesabatı barədə söhbət açırdıq və həmin hesabatda insanların yaşamaq hüququnu hüquq mühafizə orqanlarında itirməsi ilə bağlı qeyd olunan faktlar barədə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə ilə söhbət etdik. Çingiz Qənizadə polis heç kimi döyə-döyə öldürmür fikrini söylədi efirimizdə və bu faktlara inanmadığını dedi. Beləcə, Azadlıq Radiosunun bu həftə üçün canlı yayımda verilişləri bununla başa çatır. Mən hər iki qonağımı da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Ağalar bəy və Zamin bəy. Və növbəti həftədə canlı yayımda olacaq bazar ertəsindən başlayaraq. Şənbə və bazar günləri isə bizim əvvəlcədən yazılmış, yəni həftə boyu getmişəm maraqlı proqramlarımızı dinləyə biləcəksiniz işdən sonra proqramında. Sağ olun, növbəti həftəyə dək.